și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. O mulțime de proverbe ne învață că trecutul spune foarte mult despre viitorul nostru, nu doar despre prezent. Despre asta discutăm astăzi cu invitații mei. Aflați imediat cine sunt.
La microfon, Ileana Ciurcăscu, noua șefă a Fondului Monetar Internațional, Cristalina Gheorgheva, a anunțat că s-a ajuns la un acord cu Ucraina privind un nou program financiar de 3 ani în valoare de peste 5,5 miliarde de dolari. Gheorgheva a declarat că a discutat la telefon cu noul președinte ucrainean Volodymyr Zelensky, pe care l-a felicitat pentru reformele puse deja în aplicare în Ucraina în ultimele luni. Programul financiar, a mai precizat Gheorgheva, are o serie de condiții care trebuie respectate de Ucraina pe perioada celor 3 ani și trebuie să mai fie aprobat acum și de Consiliul Administrativ al FMI. Până acum, Ucraina avea un acord stand-by cu fondul în valoare de 3,9 miliarde de dolari, care expiră însă la sfârșitul acestui an. Luni, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky are la Paris prima sa întâlnire directă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului în formatul Normandia privind conflictul din estul Ucrainei. Din acest format de negocieri fac parte Ucraina și Rusia, desigur Franța și Germania, ca țări care mediază discuțiile. La Chișinău, Partidul Unității Naționale și-a ales sâmbătă un nou președinte în cadrul Congresului Extraordinar. Este vorba despre deputatul neafiliat Octavian Țâcu, care a ajuns în Parlament pe lista blocului acum. Anatol Șalaru, care până acum a condus Partidul Unității Naționale, a fost ales în funcția de secretar general, iar președinte de onoare al partidului rămâne fostul președinte al României, Traian Băsescu. Președintele american Donald Trump a mulțumit Iranului pentru o negociere foarte corectă în cazul schimbului de deținuți intervenit sâmbătă între cele două țări aflate într-un conflict deschis de ani de zile. Schimbul a avut loc în Elveția și implică pe Xiu Wang, doctorant la Princeton, ținut în Iran din 2016, și pe Masoud Soleimani, om de știință iranian deținut în Statele Unite. Președintele american a confirmat schimbul și faptul că Wang este în drum spre Statele Unite. Wang se afla în Iran în 2016, unde se documenta pentru teza de doctorat, când a fost arestat pentru spionaj, acuzație respinsă categoric. Cu toate acestea, în 2017 a fost condamnat de un tribunal iranian la 10 ani închisoare. Scriitorul austriac Peter Handke, laureatul Premiului Nobel pentru literatură din acest an, nu a făcut nicio aluzie la simpatia sa pentru fostul lider sârb Slobodan Milošević în tradiționalul discurs ținut sâmbătă la Academia Suedeză înainte de decernarea premiilor. Aceea simpatie care a provocat un val de proteste când s-a anunțat că îi se decernează Nobelul. Odată cu Handke s-a anunțat și Premiul Nobel pentru Literatură pentru 2018, decernat scriitoare poloneză Olga Tokarczuk, premiu care nu fusese acordat anul trecut din cauza unui scandal în cadrul Academiei Suedeze. Jurnaliștii nu au putut fi prezenți la discursurile ținute pe 7 decembrie de Handke și Tokarczuk, s-a spus, din motive de securitate. Vineri, Kosovo anunțase deja că va boicota ceremonia de decernare a Premiului Nobel în semn de protest față de luările de poziție prosârbe ale lui Handke în timpul războiului din fosta Iugoslavia, anunța sâmbătă ministrul de externe de la Priștina. Ceremonia are loc pe 10 decembrie la Stockholm.
Nu-i mare lucru să faci prognoze alarmiste în societatea noastră, pentru că, din păcate, ele se confirmă. Cele optimiste mai greu să confirmă. Și iată, Vasile Iernu ne oferă iarăși un prilej să ne gândim la ce s-ar putea întâmpla mai rău cu noi, și vine cu a treia carte dintr-o trilogie, vorbește despre izgoniți și se referă în mod special la starea care seamănă, în opinia dânsului, foarte mult cu 1917 și mai încolo. Și Vasile Iernu vorbește despre prototipul unui război civil, dar mai bine să-l las pe Vasile Iernu să vorbească ce are de vorbit, nu înainte de a vă spune că în studioul Europei Libere este Vasile Iernu, scriitorul, sociologul, filozoful și colegul său de platforma, o platformă de idei, Vitalie Sprânceană, pe care până nu demult l-ați văzut la TV8 și iată noi, prin Europa Liberă, iar o să-l aducem și la TV8. Vasile Iernu, de ce te preocupă pe dumneata în mod special, mai ales în a treia parte, poate cea mai importantă, această poveste a celor izgoniți, nu doar din Basarabia.
E o poveste ceva mai complicată decât, să zicem, primele cărți, unde m-am concentrat pe niște grupuri. Primul îl cunoșteam mai bine, sectanții, adică un grup religios din sudul Basarabiei, care sunt familiar cu ei. Partea a doua, care erau, să zicem, despre niște un grup de bandiți, care acolo erau poveste în spate a unei tip de educație, care urmărea cum se instituie legea și cum se constituie un soi de educație negativ.
Acolo chiar era un pic haios și te-ai ascuns după o poveste așa. Ei, destul de fan.
Asta e meseria mea, să mă ascund după povești, să construiesc povești.
Dar aici e destul
aici
de
e
tragic, nu?
Destul de complicat, pentru că aleg o perioadă istorică mult mai complicată, care nu am acces direct decât, să zicem, prin informații, prin cunoaștere a unor cercetări mai degrabă a textelor decât a persoanelor, pentru că nimeni nu mai trăiește din acea perioadă. Povestea are loc între 1903 și 1917, este asumată această perioadă. 1903 de ce? Pentru că în 1903 are loc în Chișinău primul pogrom, care eu îl numesc primul pogrom cu rezonanță globală sau mondială. În Imperiul Țarist au fost nenumărate de multe pogromuri, dar cel din Chișinău a coincis cu un moment destul de interesant. Chișinău pentru prima dată a ajuns pe toate cotidienele mondiale, în Statele Unite, în Franța, în Germania, în Anglia, Moscova, nu mai zic, mă rog, Petersburg, nu mai zic. Și acest cuvânt pentru prima dată a intrat în circuitul global cu sensul pe care îl cunoaștem foarte bine astăzi.
Hai să facem și asterisul de rigoare, da. Să le explicăm oamenilor ce a fost acest pogrom. A fost Ciornaia Sotnea, care îndemnată și direcționată a căsăpit evrei.
A căsăpit evrei, atunci a coincis Paștele creștin cu Paștele, a fost coincis ca perioadă, i-a apropiate și pogromul efectiv a avut loc în zilele Paștelui creștin, ceea ce a avut și ca simbol de referință, pentru că oamenii întorcându-se de la ritualul creștin de Paște, pe drum au omorât evrei. Din punctul meu de vedere, pogromul de la Chișinău este aproape paradigmatic, dacă vrem să-l studiem, și asta se vede enorm de bine, și eu încerc în carte să arăt care sunt cauzele acestei povești. Construiesc niște istorii pe bază documentare, evident, în care arăt destul de clar că nu vreau să dau vina nici pe ruși, nici pe moldoveni direct sau pe oamenii care au executat, pentru că oamenii au fost manipulați. Asta nu înseamnă că nu au o vină. Evident, când faci astfel de lucruri, ai și tu o vină, cel care participă. Însă în spatele acestei mașinării, acestei isterii care a avut loc în Chișinău, a stat și presa vremii, care isteriza populația, a stat și instituțiile de putere. E scrisoarea lui Tolstoi foarte bună, care eu includ în carte, care apare și în presa anglosaxonă, în care el arată cu degetul foarte clar și explică, ia atitudine și condamnă acest gest, că în spatele acestui pogrom se află în primul rând instituțiile de forță ale statului țarist. Ei sunt vinovați în primul rând că au instigat la această poveste, sunt vinovați o parte din intelectualitate și din mass media, e vinovată biserica. Când a luat atitudine, putea să ia atitudine. Și nu în ultimul rând, să zicem, ierarhic, sunt vinovați acei cetățeni care au căzut prada acestei manipulări.
Au pus mâna pe sapă. Și atunci un spectator sau un radioascultator va spune, iată încă o dovadă că regimul țarist a dăunat acestei țări, Basarabiei, a făcut-o cunoscută în lume pentru pogromul din 1903.
Da, faptul că s-a întâmplat această poveste, pentru că a fost pogrome în perioada respectivă și la Odessa și în zonă, în toată ceea ce se numea Certa Osedlost, adică locul obligat al evreilor care trebuiau să se așeze, ceva un soi de rezervație, să-i zicem. Urmăresc mult mai departe. Evident, mă interesează să povestesc cum era așezat Chișinău, stratificările sociale mă interesează Chișinăului de la 1900, cum era așezat orașul, cum erau relațiile dintre grupuri sociale și mai departe. Pe mine mă interesează mult mai mult să merg, pe de-o parte, să arăt că pogromul este doar un vârf de iceberg a unui mare cumul de nedreptăți juridice, adică o parte a populației avea mai multe drepturi decât alte părți ale populației, de nedreptăți economice, felul în care era, să zicem, impozitat o anumită categorie socială față de alte categorie sociale. Cum aceste nedreptăți se cumulau și produceau violențe între diverse grupuri sociale. Asta mă interesează pe de-o parte.
Mă interesează
și aici un punct foarte sensibil și ceea ce urmăresc este care sunt mecanisme, formele în care răspund nu cei care suferă, ci copiii celor care suferă. Copiii cumva trăiesc această traumă, ceea ce s-a întâmplat în Chișinău, acestui tip de violență, și mă interesează cum răspund acestui tip de presiune, de nedreptate, de violență copiii pogromului. din Chișinău. Adică mă interesează acei tineri care pe la 1910 încep să devină adolescenți, un soi de mileniali ai perioadei din început de secol 20, care caută soluții și cumva, fiind nedreptățiți, caută un soi de soluții de a-și câștiga aceste drepturi. Urmăresc traiectoria a unei familii în mod special, ele se combină cu alte familii, dar traiectoria a două persoane, doi frați. O fată, mă interesează foarte mult să fie fată, de ce fată? Pentru că femeile, la rândul lor, au o mulțime de restricții și inegalități în raport cu bărbatul. Dar să fii și femeie și evreică în perioada asta, asta însemna dublă formă de represiune. Și cumva încerc să urmăresc cum trăiau, care erau situația femeilor din acea perioadă, din Chișinău, din Imperiu și mai departe. Pe de altă parte, bărbatul care e evreu, dar el are mai multe drepturi, să zicem, decât sora lui. E o perioadă foarte complicată, foarte sofisticată, pentru că începe perioada în care explodează, pe de-o parte, o mulțime de grupuri liberale, care la rândul lor fac presiune pentru schimbările din Imperiu. Pe de altă parte, floresc mișcările social-democrate, socialiste, revoluționare și mai departe. Urmăresc toată această poveste. Eu preiau ca, și asta o spun de în start, că mă interesează, preiau un mit vechi, sau mă rog, o poveste veche, Vetera Testamentală. E povestea celor doi frați gemeni, ai lui Isaac, Iacov și Esau. Când se nasc doi frați gemeni, exista o lege Vetera Testamentală în care primul născut avea dreptul de putere asupra celui de-al doilea născut. Însă totuși, cel de-al doilea născut fură dreptul, încalcă legile și îi fură acest drept lui Esau și în urma acestui furt, acestei nedreptăți care se aduce de către Iacov lui Esau, se naște ceea ce știm tradițional în Vechiul Testament, acest război civil.
Toată mulțimea asta de întrebări încap în această carte?
Da, această carte, sunt o mulțime întrebări, iar eu aduc această poveste într-un Chișinău din secolul 20, eu cred că această devine repetitivă povestea, într-un context în care cauzele nu mai sunt de ordin religios, ci de ordin social, politic, economic.
Vreau să întrebi dumneata ca autor, te interesează locul în care s-a produs pogromul? Ce se întâmplă cu Basarabia? Că la un moment dat faci aluzii că multe necazuri de acolo îi se trag Basarabii, sau te interesează acest segment, acești frați gemeni?
Basarabia joacă un rol important în ecuația respectivă. Orașul joacă un rol important. De asta dedic prima parte a cărții, este foarte mult legat. Primul punct de la care pornesc este legat de memorie. Pornește de la o poveste a părinților mei, în care aveau un obicei de a, pe de-o parte, de a citi foarte mult Vechiul Testament. Pe mine mă enerva foarte mult momentul în care ajungeam să citesc foarte multe nume de oameni. Avraam a născut pe Isaac și totul mi se părea total absurd să citesc aceste înșiruiri de nume. Și este legat
să le memorizez.
Și să le memorizez. Al doilea lucru care nu înțelegem e de ce bătrânii ăștia merg permanent să îngrijească de niște morminte a unor oameni care nici nu-i mai cunosc, deja s-au dus de ani de zile. Pe urmă, mult mai târziu mi-am dat seama că sunt un soi de ritualuri a omului simplu de a-și întreține memoria. Memoria e o chestiune foarte importantă. Adică pornesc de la această poveste a întreținerii memoriei, că de știm despre noi sau despre ceea ce s-a întâmplat în zonă. Faptul că aleg o comunitate mică, cum sunt comunitatea de evrei, chiar dacă ei în Chișinău erau atunci majoritari, fie vorba între noi.
Era în Carmin.
Mai mulți erau, 47. Ca și comunitate erau majoritari în raport cu celălalt, chiar și decât rușii. Și românii erau majoritari moldoveni, dar nu în oraș, ci în împrejurim și în întreaga guberne. Mă interesează mai mult ca prototip. Vorbesc destul de mult și despre partea cu moldoveni, dar ei sunt secundari în poveste, tocmai nu din cauza că nu mă interesează moldoveni, ci nu ei sunt subiectul meu acum de cercetare. Dar ca prototip mă interesează enorm de mult pentru că și povestesc puțin în câteva locuri că de fapt mai jos chiar decât acești izgoniți exista țăranul moldovean, care era un soi de covor pe care își puneau picioarele toți și era ca iarba care, asta e metafora mea, care era cosită carne de tun pentru
cu
tot.
Cu regularitate.
Absolut. Ei erau practic, mai jos nu se putea. Și asta îți dai seama și din jurnalul lui Urusov foarte bine, pentru că ei erau, pe de-o parte, cei mai puțin educați. Și nu din cauza că n-au capacități, ci din cauza că nu li se permitea. Erau rurali, nu știau să facă business și atunci cei cu business veneau și le... Pentru că arăt și tehnicile, de exemplu, de cum se făcea comerț în perioada respectivă. Și ultimii în lanțul ăsta trofic, să-i zicem așa, erau amărâții noștri de moldoveni care erau majoritari, care făceau munca cea mai grea și câștigau cel mai puțin din toată mașinăria asta.
Și minim dar, mobilitate.
Dar subiectul care mă interesează pe mine în această poveste este ce am numit noi acum acest izgoniți, pot fi orice altă categorie. Putem fi noi, pot fi țărani, pot
și
fi...
Și astăzi?
O, da, adică din punctul meu de vedere situația este...
De asta întrebam.
Așa.
Locul ne interesează în ce măsură? Pentru că imediat o să-l întreb și pe Vitalie dacă s-a vindicat locul ăsta de apucătorile din 93.
Nu, locul geografic el pot fi schimbat destul de ușor, pentru că povestea, schema asta se întâmplă în multe zone, în perioade istorice diferite. E important pentru mine pentru că eu țin la acest loc și cumva e foarte important ca noi aici să regândim de fiecare dată
dar
povestea.
Dar întrebarea, s-a vindecat? Nu. Este de folos?
Nu.
Basarabii să țină minte că a comis așa ceva.
Nu s-a vindecat absolut deloc, doar că s-au schimbat formele, mecanismele. Eu cred că este foarte acută această istorie, doar că ea este puțin modificată, schimbată, pentru că chiar și dacă, Doamne ferește, să repete anumite forme de violență de acest tip, sperăm să nu se întâmple. Tocmai pentru asta scriem cărți, ca să atenționăm sau cel puțin să prevestim. Sunt lucruri care e bine să le ocolim, să nu le repetăm. Sunt o mulțime de lucruri care ne indică ele oricând se pot repeta în diverse forme. Eu nu cred într-o repetare ciclică identică, dar o mulțime de elemente se pot repeta în diverse forme. Adică...
De exemplu, ortodox și talebani împotriva gheilor care ies în stradă.
De exemplu, astea sunt cele mai la îndemână, forme care se întâmplă, cele mai vizibile, grupuri foarte mici cu grupuri majoritare foarte mare, pornite, ușor manipulate din presă, migrația, iarăși vedem, economic, sărăcia, care e foarte ușor, de exemplu, observ în România cum este stigmatizată și se arată cu degetul, deci oamenii sunt săraci pentru că, de exemplu, una dintre cauzele foarte vizibile în toată povestea asta este această ruptură imensă dintr-o anumită elită, care este cu o bunăstare foarte ridicată, cu un nivel de educație destul de ridicat. În ciuda acestui fapt, care e un nivel educație destul de ridicat față de bază, e aproape că nu mai înțeleg ce se întâmplă jos. Și asta observ și la noi în cum ne mișcăm puțin în păturile mai de sus și politicieni și chiar lumea bună de la clasa de mijloc în sus încep să nu mai priceapă absolut ce se întâmplă în jurul nostru, în cartierele vecine și mai departe. Ruptura imensă între bogății și cei săraci, care e foarte riscantă. Asta poate produce aceste nedreptăți imense, acest iceberg mare poate ne produce o formă de violență.
Conacul are capacitatea să ardă.
Da.
Vitalie, întrebarea. În primul rând, dacă mediul ăsta descris de Vasile în volumul ăsta și nu doar, era țarist, era un mix între Basarabia românească recuperată în interbelic și dacă mai ales nu îi tras de păr această concluzie că s-ar putea oricând iar să ia foc un război civil sau o rebeliune de asta.
Mie mi se pare pe locuri puțin forțat expresia asta de război civil, pentru că n-a fost un război civil, ci a fost așa cum observa și Vasile în carte.
În accepția autorului e o metaforă mai
cum. A fost un măcel. De fapt, de ce n-a fost război civil? Pentru că evreii după
nu
aia,
s-au opus.
Ei nu s-au auto-organizat. După avem o istorie mult mai complexă și cred că e o pistă care e explorată încă în tradiția asta istorică evreiască despre impactul și tot apar cărți, chiar anul trecut a apărut o carte tare frumoasă a lui Zipperstein, dacă nu mă înșel, îi zice autorul, despre pogromul de la 1903 în care autorul găsește cumva și trasează sau urmărește consecințele pogromului, reflecția pe care o face comunitatea evreiască asupra pogromului și găsește ecouri și în mișcările de non-violență, inclusiv Martin Luther King și mișcarea pentru drepturi civile, dar găsește și în una dintre marile concluzii ale comunității evreiești este că are nevoie de o auto-apărare, auto-organizare. Așa pornește Haganah și alte mișcări care încearcă să ofere un fel de scut. Deci comunitatea evreiască se auto-organizează după aia. Dar asta, deci eu cumva evit acest termen război civil pentru că a fost un măcel pe de o parte și e o polemică nu doar de termen. Acum, dacă revenim la celelalte întrebări, mie mi se pare evident noi putem într-un sens construi similitudini între aproape orice și orice, mai ales în interiorul unei conștiințe destul de religioase cum e acestui popor, noi tot reactualizăm diverse momente istorice și zicem fiecare Paște trimite la un Paște originar, îți construiești memoria istorică, că reactualizăm, repetăm, rememorăm diverse momente ale istoriei, noi în fiecare an comemorăm ba o ocupație, ba alta. Eu consider cumva că acest eveniment, pogromul de la 1903, de fapt seria de pogromuri antievreiești care se întâmplă la începutul secolului 20 în această regiune, e unul dintre lucrurile prost memorate. Și aici aș face distinția între fapt, noi știm evenimentul, data, și un fel de memorare care include și o reflecție. Dacă ne gândim că în 1903 a avut loc un pogrom pe care noi cu succes îl punem pe seama autorităților rusești, între 1940 și 1941 și 42-43 are loc un holocaust pe care noi îl punem rapid pe capul altor autorități politice. Și de fiecare dată evităm să punem o întrebare fundamentală, dar care a fost rolul nostru? Am fost doar statiști sau... Și aici e marea întrebare care strânește și azi polemici. Chiar zilele trecute distribuiam pe Facebook o știre că în privința istoricului Jan Gross, un istoric polonez care a scris despre participarea polonezilor în Holocaust, a populației civile, au fost epuizate, deci statul polonez și-a retras toate plângerile. Dar în Polonia, care e țară, cum vreți, europeană, un fel de țară pe care o privim deseori ca și un model, în Polonia există o lege deja care interzice menționarea faptului că polonezii au fi participat în vreun fel. Deci obligatoriu, trebuie să-l interpretăm. Violența asta e legată de altceva. Și noi pierdem enorm. Și pentru mine marele paradox e de ce e nevoie de Vasile de la București să vină să ne spună o istorie despre începutul secolului 20, pentru că noi nu avem o reflecție a ce s-a întâmplat, a rolului nostru în acea istorie și având, într-un sens, ca să revin la marea întrebare, dacă poate fi acest foc într-un sens există și Vasile ați menționat despre Mocnești, deci poate nu se întâmple la învergură la care s-a întâmplat, sperăm foarte mult, dar există focare de astea de violență și noi avem pe de o parte astăzi oameni destul de bine încadrați în establishmentul nostru politic și intelectual care neagă total ce s-a produs și că noi am avea vreo implicare în toată treaba asta. Avem indivizi, oameni, politicieni, intelectuali care încă cheamă la violență. Deci violența rămâne undeva un fel de fundal, o minții rămâne ca o posibilă soluție.
În gama asta de violență, eu vreau să vă întreb, să revin de fapt la tema foarte specifică abordată de Vasile. Antisemitismul. Eu am apucat în copilărie în satul meu de Baștine, Cinșăuț, erau cel puțin 6 familii de evrei. Adică pogromul totuși nu e exilat cum s-a întâmplat în Spania și în alte locuri. Adică evreii totuși mai aveau încredere în posibila conviețuire cu basarabenii. Era un loc suficient de sigur, dar periodic sigur că ei suportau această atitudine antisemită și la nivel oficial sau declarat oficial. Când țineți minte, nu erau admiși la medicină categoric după respectivele atitudini în Uniunea Sovietică sau nu erau admiși la matematici și fizici. Deci cum s-a întâmplat? Că totuși după pogrom ei au rămas în Basarabia de atât că nu aveau încă Israelul?
Ei erau de aici. Istoria pe care noi o povestim acum...
Deci ei sunt ai locului, da?
Da, noi când povestim, ei au rămas, ei de fapt unde se plece? Mormintele lor erau aici. Ei, da, veniseră aici cu câteva sute de ani din marea migrație, dar dacă mergeți Chișinău, povestea Vasile, Chișinău moldovenesc, e o creație de după 1950
da,
și ceva.
Dar acum nu mai sunt. Asta acum era întrebarea.
Bun,
întrebarea la un moment dat au zis rămâneți voi cu Basarabia voastră și au lăsat și pietrele funerare și au plecat în Israel. Sau în America. Cum s-a întâmplat?
Ei au fost exterminați în Holocaust. Trebuie să menționăm și această parte. Deci o parte din evrei au plecat și există, dacă vreți, urme ale pogromului din Chișinău. Există urme în Argentina, că unul dintre baronii Rothschild, dacă nu mă înșel, dar s-ar putea să încurc numele, a cumpărat o bucată de pământ mare în Argentina și a invitat și o bună parte din evreii locului au plecat încolo. Deci ei au migrat masiv o parte care puteau. Ceilalți nu aveau unde plecau pentru că era de-a locului.
O evrei când din Argentina vine în documentarul Eugeniei Crețu, vine și ajunge la cimitir.
E plin Argentina de cărți.
Când am început să cercetez problema, m-a interesat mai mult și povestea asta m-a interesat cum se identificau ei în perioada asta. Eu am descoperit o literatură, mă ocupă, chiar am un fragment din carte la început, încep să studiez problema asta, mai ales cum apare literatura yiddish. Deci aproape nimeni nu știe, sau câțiva specialiști cred că sunt în toată zona asta, în care unul dintre tăticilor literaturii yiddish, primul roman care este făcut de referință în specialitate, care e un domeniu foarte restrâns, este un roman care se cheamă Drumul de la Chișinău la Odessa, al lui Rabi nu știu cum, și povestește despre Chișinău și Odessa, deci despre acest drum. Deci, practic, ne-am stat la baza creierii acestei literaturi. Există o întreagă literatură yiddish, care acum nimeni nu mai știe să o citească, pentru că sunt mai puțin, au rămas puțin specialiști, care sunt dedicate numai acestui spațiu. Ei vorbesc despre acest spațiu în aceste cărți, ca de spațiu al lor. Evident, asta nu înseamnă că pe moldovenii privesc, de exemplu, dacă, mai ales în muzica asta se simte enorm de bine, eu arăt și cum se schimbă stilistica discursului, Klezmer. Cum e influențată. Klezmerul este... Ce-i klezmer? Este o klezmer pe care ei recântă doinele noastre, muzica noastră românească pe care o găsesc aici și ei și o reasumă cumva și o recântă în Yiddish, punându-i și niște stilistică.
Sasha Chorney, celebrul.
Sunt o mulțime. Și atunci acest lucru cumva încep să se împletească. Lucrurile se împletesc destul de bine încât nu se simt distanți. Evident că ei sunt urbani. Iarăși, și aici trebuie înțeles. Pe mine mă interesează și anumit tip de mituri. De exemplu, de ce e acest mit că ei nu lucrează pământul, nu se așează la țară și sunt oamenii care nu le plac munca? Păi, în momentul în care ai sute de ani în care statul îți interzice să te așezi la țară, ei prin lege n-au voie. Evident că sunt nevoiți să stea la oraș. Când le interzice să aibă pământ, evident că nu sunt oamenii pământului. Cum li se permite în anumite momente să aibă acele mesteci, acele mici comunități din asta? Cum înfloresc satele spre nordul Moldovei? Sunt câteva faimoase sate unde doar în 30-40 de ani înfloresc. Adică deci pot să muncească și pământul. Cumva și aceste povesti încerc să le nuanțez.
Unul dintre momentele, Vasile n-are timp să oprească asupra lui în carte, dar dacă vă gândiți din perspectiva proceselor prin care trece societatea evrească la începutul secolului 20. În jurul lor, ei sunt minoritate, în majoritate sunt grupuri importante, dar minoritate în raport cu construcțiile astea naționale care apar. În jurul lor, toată lumea vrea să-și construiască stat național. Statul național, un fenomen modern, eminamente, vrea puritate etnică, pentru că așa e, comunitate. În această, deși majoritatea acestor state naționale sunt construite pe fundamente laici, undeva stă gândirea religioasă din care n-a ieșit lumea în epoca aia, și fiecare moștenește o doză importantă de antisemitism. Și aici ar trebui să nu esențializăm Basarabia, pentru că antisemitismul nu e o boală moldovenească, rusească, se întâmplă peste tot Imperiul Rus, e veche de când lumea. Această Europa modernă se vrea laică, dar moștenește destul de multe din miturile epocii medievale, din repertoriu creștin, inclusiv și această doză de antisemitism. Societatea evreiască nu are însă un teritoriu pe care, în această lume în care fiecare își vrea o bucățică de teren, în care zice eu aici am trăit de când erau strămoșii mei și nu știu ce, societatea asta evrească nu are. Unul dintre răspunsuri este sionismul. Sionismul este un stat național al evreilor pe un teritoriu. Și dincolo de orientările stânga-dreapta ale sionismului, nu există un acord între sioniști asupra Pământului Sfânt. Acum, retrospectiv, noi putem să construim istoria ca și cum toată lumea ar fi vrut să
existe spre Israel. Mie mi s-a părut foarte interesant că varianta de sfârșit de secol XIX la această problemă, că ei se confruntă puternic și în capitolul acesta Aron, care intră în mișcare sionistă, care inițial cochetează cu stânga, dar pe urmă nimerește în această mișcare, care e o mișcare foarte interesantă în context de sfârșit de secolul XIX-XX și care este condusă în prima perioadă, grupurile cele mai puternice sunt despre zona Europei Occidentale. Inițial, cei care erau cei mai puternici, varianta de pământ sfânt, nu era Israel, evident, nu era Palestina, nu era zona tradițională, ci era undeva în America de Sud
era
sau
Argentina.
În Africa. Deci se discuta despre acele teritorii, deci se negocia deja cei care câștigă.
Adică sioniștii puteau să facă Israel
oriunde.
Da, oriunde. Da. Pentru ei,
culmea că sovieticii au oferit tot soluție. Rovidzeanu. Întâi s-a discutat despre scuze.
Da, cum ziceam, ce e important de reținut aici este că evreii tot vroiau stat național, pe care nimeni nu le-l dădeau. Și asta era una dintre alegeri, să visăm la un stat național. Cealaltă alegere, care e perfect legitimă și dacă vă gândiți la socialism nu ca la o aberație, ci la o prelungire logică a modernității, deci cealaltă alegere era o mișcare în care evreului care zi de zi se amintea despre faptul că el e jid și el e evreu și el e impur, nu știu ce, el face parte dintr-o comunitate universală în care nu contează că ești evreu sau nu. E o situație...
Adică să refacă societatea.
Să refacă o societate în care principii. Diferențele etnice, diferențele religioase să nu conteze, să conteze alte afinități. Că noi suntem oameni ai muncii, suntem cumva infectați, și aici utilizez cuvântul ăsta, infectați atunci când evaluăm Uniunea Sovietică și moștenirea ei, deja de rezultatele pe care le-a produs. Dacă vă gândiți la mișcarea socialistă la începutul secolului 20, e o mișcare de visători. Oamenii visează deschis, visează nou Ierusalim. O bună parte din ei îl visează așa cu leac subtext religios. Majoritatea visează și cred că este posibil ca, dacă vreți, să reconstruim lumea pe fundamente total noi. Să facem o altă lume care nu s-a asemănat cu... Și evident că evreii merg încolo, evident că cumva sunt supra-reprezentați orientați pentru că nu au altă alegere. Fiind naționalismul ăla lor sionist, care multora le se pare total provincial, păi cum să te refugiezi tu să visezi la un tărâm nu știu unde și în care tu să-ți faci ceea ce fac și francezi și ceea ce fac alții. Fac un stat în care nu mai e cu asta. Sunt alții care vor să construiască universalitatea, să construiască marea civilizație anunțată
în principiu. Cam ceea ce vrea atunci era cam ceea ce am avut după război prin Carta Drepturilor Omului. Adică acolo cam exact astea sunt principiile de bază.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Sprinceană și Vasile Iernu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic ne puteți asculta la radio sau pe internet. Acolo ne puteți și vedea și citi exact ce aveți nevoie ca să mai medităm împreună. Iar sâmbătă, prilejul de meditație îl oferă Valentina Ursu cu emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. După care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.